Әр адатлық радиосы. Форматлы радио дөңгелегеләре сүгүн 2010 елның 3 сентябрь хептенең дүшәмбеуне хабарлар гүндәлеге ва гөзгетим программаларымыздан дөзелән бер сагатлык кепләшегмиди. Диккатыңызга хөдөрлеярыз. Башта гөне эфирдә гүнең хабарларын дөңгелән. Микрофон өндә кардәшем Мердан Сариев.
Assalomu alaykum hurmatli dinlejiler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmunny. Peşawar partlamasynda 2 amerikan ýaralandy. Siriýada Aleppo aýdylan howa hüjüminde azyndan 18 adam öldi. Kyrgyzstan özüniň Minskdäki ilçisini wezipesinden boşatdy. Indi şu bilen habarlaryň dolaryň mazmunny. Pakistan Peshawar şäherinde Amerikanyň konsulluğynyň ulugyna edilen hüjümde 2 tane Amerikanyň raýaty ýaralandy. Bu barada Birleşen Ştatlaryň Pakistandaky ilçhanasy maglumat berýär. Sun Kamala asyrylan hüjümde konsullukda işleýän başga da 2 Pakistanlynyň ýaralanandygy aýdylýar. Amerikanyň Pakistandaky ilçhanasynyň ýaradylan beýanatynda munyň terrorist hüjümi çanym edýändigini aýdylýar. Mundanyň şumyňda şu hüjümleri amala asyrmakda Pakistanyň Taliban hereketi aýplanypdy. Siriýada hökümetiň harby uçurlary Aleppo welaýatynda gozalanyşlaryň gözegçiligindäki şäheri bombalanlaryndan azyndan 8 adam öldi. Bu barada Siriýanyň oppozisiýa aktivistleri maglumat berýär. Al-Bab şäherine amala asyrylan bomba hüjüminde ölenleriň arasynda aýallaryň, çağlaryň hem bardygy bellenilýär. Wakada helak bolanlar barada başga garaşsyz çeşmelerden maglumat alyp bolmady. Aktivistleriň sözlerine görä, avgust aýynda hökümet güýçleriniň gozalanyşlary harby çorlardan atıp baslanlarından veri 5000 töwere adam ölüpdir. Şanghay hyzmatdaşlyk gurulmasy onuň agdalary tarapyndan adam hukuklaryny bozmak üçin gural hökmünde ulanylýar diýip düýdü Parizde ýerleşen adam hukuklary boýunça halkary federasiýasynyň hasabatynda aýdylýar. Duşenbe günü ýaýradylan şol hasabatda Şanghay hyzmatdaşlyk gurulmasynyň agdalary onuň arkasyna duglanyp halkary derejesinde ikrar edilen adam hukuk normalaryny berjaý etmeýärler diýip nakdylýar. Şanghay hyzmatdaşlyk gurulmasynyň konwensiýasyna laýyklykdy. Terrorizmde şüphelenýän tilendigi adam Guromanyň agda ýurtlarından ekstraditsiýa edilip bilinýär. Duşenbe günü ýaradylan hasabatda bu düzgünüň da şer ýurda açyp baran dissidentleri ýerlenme üçin ulanyp bilinýändigini üns çekilýär. Şanghay hyzmatdaşlyk guramasy 2001-nji ýylda esaslandyryldy. Onuň düzümünde Ortiýet, Hytaý, Kazagystan, Kyrgyzstan, Täjikistan we Özbekistan ýaly ýurtlar girýär.
Habarlar.
Kyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambayew ýurdun Belarusdaky ilçisi Erik Asanaliyew wezipesinden boşatdy. Muňa hiç kim resmi düşündürüş berilmedi. Mundan bir hepde ozal Bişkek özüniň Minskdaky ilçisini konsultasiýalar üçin ýigine çagyrypdy. Mundanyň Belarus Kyrgyzstanyň ozalky prezidentiniň dogany Janys Bakyýewi ekstraditsiýa etmek boýunça Bişkegiň eden haýsyny duşundan geçiripdi. Ýakynda Janys Bakyýewiň Minskde suraty düşürilendigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Janys Bakyýew Kyrgyzstanda jenayet aýplamalary ýöňkelýär. Kyrgyzstanyň öňki prezidenti Kurmanbek Bakyýew 2010-njy ýylda häkimetden çetleştirilenden soň Belarusa gaçyp barypdy. Pakistanda dini şek getirmekde aýplanýan bir hristiýan gyzy ýene-de azyndan anly gününe çelini tutulukda saklanar. Duşenbe günü Islamabadyň suwda diňlensiň 7-nji sentýabrda çelini süýşürilendigini ygylan etdi. Muňa akly uçlaryň özara düşünsizmezligi sebäp boldy. 14 ýaşly Rimsa Masih mundan 2.5 hepde ozal Pakistanda tutulypdy. Ol Gurhanyň sahypalaryny otlamakda aýplanýar. Pakistanyň kanunçylygyna görä munyň üçin ölüm jazasy hem bilinýär. Bu arlykda gyzy aýplama bildirýän imamyň özüne hem aýplama ýöňkeldi. Onuň gyzyň işi boýunça galp delilleri getirendigi aýdylýar. Berilýän maglumata görä Halid Çişti Sewitdäki hristianlary çykarjak bolupdyr. Ol özüne bildirilýän aýplamalary inkar edýär. Ortiýetde aýal gyzlardan düzülen Pussy Riot Punk toparynyň tutulugy hukm edilen çagdaty prezident Vladimir Putini ýazdyrjy kinaýly protest aýdymyna aýdandygy üçin ýurdun telewizioniýasynda ütünç soruma çykdygyny aýtdy. Mundan olara aýdan aýdymlary üçin ütünç sorumak teklip edilip etdi. Ortetdik den adam ve kanun atı giplesin dolandırıcıları bu sirayi toparının ağdalarını ütün sormaklarını teklif edipdiler. Eğer de olur ütün sorusu, onda telekanalın yolvasıları toparın ağdalarına berilen 2 yıl türme tutuğulğunu kemildilmek üçün batış edecektiklerini aittiler. Bu sirayet pan toparının ağdalarının aklı uçası Nikolay Polozov duşenbe günü çıksa edip, öz müstörlerinin bu teklifi reddediyendiklerini məlum etdi. Irakda yeksenbe günü amala asırılan bomba hücumlarında yurdun hofsuzluk güçlerinin hatarından azından 4 adam öldü, başka da 10 orçası yaralandı. Hofsuzluk işgərlerinin beryan mağlumatına göre Bağdat'tan 250 kilometrede miralıkta yerleşen Kirkuk şehrinde amala asırılan bomba hücumunda 2 polisi ofiseri ölüptür.